Maitasun gorroto dialektika koronavirusaren testu inguruan. Gizakiok bi prozesu mental ezberdin ditugula esan genezake. Alde batetik, dimentsio emozionala duen pentsamenduak eta bestetik analitikoak. Azkotan erabili izan den bihotzak agintzen duena eta buruak izaten duguna. Bi dimentsio hauek banatzea eta izolatzea erabat okerra litzateke. Bi dimentsion artean etengabeko elkar harremantze eta elkar elikatzea baitugu. Dimentsio emozionalean sentimenduak, impultsoak, motivazioa topa ditzakegu. Analitikoan, aldiz, razionamendu logikoa erabiltzeko gaitasuna litzateke. Politika egiteko garaian, bien arteko nolabiteko oreka ezinbestekoa da. Krisi garaietan, inoiz baino gehiago, sentimendu indartsuak azaleratzen dira populazioaren sektore guztietan. Argi dago, lurrikara emozional batean zarturi dagoela populazio osoa, edo gehiena bintzat. Krisiaren aurrikuspenengatik baino, egunez egun bizi dugun konfinamendua eta bere ondorioengatik. Hartu gabe, masmediek une oro zabaltze duten psikosiagatik. Sektore zapalduetan, krisiak gogorren kolpatzen duen ertzetan, impotentzia eta gorrotoa bezalako sentimendua gailentzen dira. Gorrotoa jasartzen zaituen poliziari edo esplotatzen zaituen nagusiari adibidez. Impotentzia datozen adatzuei aterabiderik ez ikustagatik, aurre egiteko gaitasun ezaren sentsazioagatik. Horrelako sentimenduek barnibiltzen duten potentziala askatzeko eta antolatzeko, ezinbestekoa da sentimenduen politizazioa bultzatzea. Bizitza osoa zeharkatzen duten injustizien jatorria, zergatia eta nola ez, arduradunak identifikatzea. Antagonismoak handitzeko eta sakontzeko momentua da. Gu eta haiek. Haiek eta gu. Herri zapaldu eta langile alde batetik, eta zapaltzaile kapitalistak eta bere laguntzaileak bestetik. Zentzu honetan, inoiz baino garrantzitsuagoa da maitasuna eta gorrotoa bezalako hain sentimendu indartsuak arma politiko bihurtzea. Motza salduta, pentsamentu dialektikoa kontrakoaren koexistentziaren beharrezkotasuna barnebiltzen duen ideia bat konsebitzeko modu bezala definitu daiteke. Zentzu honetan, eta argi esan da, politika egiterako orduan maitasunaren balore utxekin gelditzeak nolabaiteko konformismora garamata. Injustizien analizien lausotzea, etxaiaren seinalatze abstraktua eta sektore zapalduenekin konektatzeko zailtasunak. Gorroto gutxian oinarritutako politika egiteak, aldiz, borrokatu nahi dugun etorkizuneko eszenatoki berria irudikatzeko zailtasunak ekarriko lizkigute. Edozein ekimen ibilbidea eta potentzialitatea zeharo murriztuz. Betidanik, sujetu politiko irautzaileak kontrakotasun politiko batetik sortu izan dira, ukapen batetik alegia. Antagonismoak ezinbestekoak dira gu hori sortzeko. Haiek ez garelako gu gara. Horrexegatik maitasunak gu hori elikatu behar du etengabean. Maitasuna zutaz kezkatzen den bizilagun horrekiko. Nagusiari egiterako orduan laguntzen zaituen lankidearekiko. Diruaren legetik haratago mundu bat sortu nahi dutenekiko. Gorrotoak, aldiz, haiek hori identifikatzeko balio du. Gorrotoa, etxe batean 10 pertsona bizitzera behartuta egotera bultzatu duen sistemarekiko. Gorrotoa irizpide guztiz arrazistaz bultzatutako jasartzen duten poliziekiko. Pertsonen osasunaren gainetik gainbalioa zurgatzen jarraitzen diguten nagusiekiko. Gorrotoa lan asalariatu beharekiko. Klase borrokaren sakontze prozesu batean sartzera goaz bete-betean, eta gainontzeko krisialditan bezala, sokatira zaio bat bailitzan, sokak alde bateruntz edo besteruntz jodezake. Soka horren alde batean tiraka, ondo antolatutako mundu osoko klase dominatzaia dugu. Zenbat eskubatuko gara sokaren beste aldera? Pertsona ezberdinekin maitasun eta gorroto sentimenduetan antzekotasunak konpartitzea baino gauza indartsuagorik aldago sokaren alde hori betetzeko?